Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Guvernul trimite tineri medici să dea consultații gratuite la țară, un nou model de medicină sau un nou gest electoral.
Pentru prima dată, macedonenii și bulgarii sărbătoresc revolta împotriva Imperiului Otoman de acum 115 ani împreună.
Un punct de vedere cu istoricul Gheorghe Cojocaru despre indiferența Tiraspolului față de alegerile parlamentare din Moldova din 24 februarie anul viitor.
Și o revistă a presei de la București.
Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudea.
Bună seara! Compania Teleradio Moldova a respins acuzația că televiziunea Moldova 1 ar fi controlată de putere, așa cum susține opoziția pro-europeană. Moldova 1 este și va rămâne televiziunea poporului, respectând cu strictețe deontologia profesională și având ca reper interesul public, se spune într-o declarație de presă TRM, dată publicității după ce în fața sediului televiziunii publice a avut loc o adunare de protest organizată de Platforma Demnitate și Adevăr, Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Liberal Democrat. Un grup de moldoveni din Londra au spus că panoul cu mesaj antiguvernamental afișat din inițiativa lor, miercuri, pe strada Ismail din capitală, a fost înlăturat după mai puțin de 24 de ore, dar vor pune altul săptămâna viitoare. Potrivit paginii de net a ziarului de gardă, panoul cu inscripția „Slujesc țării și poporului, nu dictatorului” a fost comandat de grupul Free Moldova în pregătirea unui meeting antiguvernamental al opoziției pro-europene. Nu este limpede cine a înlăturat panoul. Premierul Pavel Filip și speakerul parlamentar Adrian Candu, ambii din PD, au apărat astăzi la o întâlnire cu ambasadorii din țările Uniunii Europene, acreditat la Chișinău, amnistia fiscală votată la sfârșitul lunii trecute și criticată de partenerii de dezvoltare. Potrivit unui comunicat de presă de la Parlament, Candu și Filip le-au spus ambasadorilor că aceste măsuri vor contribui la creșterea bazei de impozitare și că noua lege conține mecanisme de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, conforme celor mai bune practici internaționale. Autoritățile din Ucraina spun că au finalizat ancheta în dosarul deputatei din Radă Nadia Savchenko și al șefului unei organizații a militarilor în rezervă, Volodimir Ruban.
Slidstvo po spravi narodnog deputata Ukraine Nadiye Savchenko.
Procurorul general al Ucrainei, Yuri Lutsenko, a spus astăzi că au fost adunate toate dovezile care confirmă suspiciunea inițială.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți la noi pe site.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Începând de azi și până la sfârșitul acestui an, echipe de medici vor merge în satele Moldovei pentru a le oferi cetățenilor servicii și examinări medicale gratuite. Inițiativa aparține guvernului și a fost anunțată de premierul Pavel Filip, care a spus că până vor fi sensibilizate rezultatele reformelor, oamenii trebuie să aibă acces la servicii. Aceasta s-a referit și la recenta inițiativă care le va permite medicilor de familie să-și deschidă cabinete individuale și care, se presupune, ar urma să-i motiveze pe tinerii medici să meargă la țară. Ce spun medicii rezidenți care vor participa în campania guvernului și cum își propun autoritățile din sănătate să facă față lipsei de cadre medicale? Aflați din relatarea Tamarei Grejdeanu.
Guvernul are de gând să trimită în localitățile rurale grupuri de medici cardiologi, oftalmologi, stomatologi și alți specialiști care vor efectua și examene radiologice pentru depistarea tuberculozei și a cancerului pulmonar. Vor fi implicați în special medicii rezidenți, care, conform programului de studiu, sunt obligați să facă stagiul de practică într-o instituție medicală de la sat. Oare ar face tinerii benevol această alegere? Întrebarea e pusă în dificultate pe mulți dintre interlocutorii mei. Dintre ei, Anastasia Nani a pornit azi împreună cu alți colegi în satul Coșnița, raionul Dubăsari. Tânăra spune că vede această experiență mai degrabă ca o oportunitate, atât pentru ea, cât și pentru localnicii care ar avea de făcut drum lung în centrul raional și tot nu ar găsi toți specialiștii grămadă. În viitor, spune ea, și-ar dori totuși să activeze într-un mediu care i-ar oferi condiții de lucru mai motivante.
Dotația tehnicii medicale nu este atât de bună în mediul rural. Nu pot să nu vorbesc despre despre salariile medicilor, care nu sunt așa de concurente ca în țările europene. Dorim să avem un trai mai bun. Eu consider că nu e ușor, dar cauza e nobilă.
Sunteți gata să vă asumați greutățile, lipsurile câteodată, în acordarea chiar asistenței medicale?
Mie personal îmi place să lucrez cu oamenii, îmi place să-i ajut, dar unica contează că salariile să fie mai bune, atât.
Pe lângă lipsurile de personal din spitalele raionale, datele oficiale la care fac trimitere autoritățile arată că în peste 280 de localități nu sunt medici de familie. Referindu-se la această situație, premierul Pavel Filip a dat asigurări că autoritățile din sănătate cunosc cauza acestei probleme și știu ce au de făcut. Șeful cabinetului de miniștri pune mari speranțe în reforma asistenței medicale primare, care instituie libera practică a medicului de familie. Experți din domeniul tratează cu rezerve noua inițiativă, întrucât e puțin probabil să conducă la majorarea lefurilor, ceea ce i-ar determina pe medici să nu abandoneze meseria. Cum au de gând autoritățile din sănătate să reacționeze în fața lipsei și plecării medicilor din țară? Am întrebat-o pe ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Svetlana Cebotari.
Cu siguranță vom depune toate eforturile ca să completăm toate locurile vacante cu medici speciali în instituțiile medico-sanitare raionale, iar din moment ce nu ni se va reuși, vom continua și în anul următor cu astfel de campanii. Ne propunem să apreciem la justă valoare aportul și contribuția cadrelor medicale. În acest sens, guvernul precaută toate modalitățile și mecanismele de majorare a salariilor.
Maria Banar, medic secundar în cadrul Catedrei de Endocrinologie, va însoți o echipă de rezidenți care se îndreaptă spre Cimișlia.
Da, ai satisfacție din domeniu, fiindcă acord asistent medical, pentru asta am fost creați ca medici să fim, dar până la urmă când vezi că nu ai motivație financiară, credeți-mă că și practic fix aceeași motivație o ai peste prut, să zicem, care ai de 3-4 ori mai mare salarii, atunci îți dai seama că trebuie ceva de schimbat. Dar pentru mine asta o să fie experiență enormă, faptul că mă duc în teren, vorbesc cu pacienții, încerc să schimb un pic situația.
Ioana Babi, rectorul Universității de Medicină și Farmacie, Nicolae Testimițanu, crede că tinerii specialiști, la fel ca generațiile trecute, vor aprecia experiența practică și în final vor face o alegere chibzuită. Campania guvernului Un doctor pentru tine vine după o serie de alte inițiative recente ale Cabinetului de Miniștri, cum ar fi salarii mai mari pentru primari și profesori, alocații mai mari pentru nevoiași pe perioada rece anului, pentru victimele represiunilor politice, pentru alimentația copiilor în școli și grădinițe, inclusiv alte măsuri tălmăcite de observatori ca fiind pe placul alegătorilor. Ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Svetlana Cebotari, a respins această idee. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Libera.
Alegerile parlamentare din Moldova vor avea loc pe 24 februarie anul viitor, potrivit anunțului autorităților de la Chișinău. Agitația preelectorală de la Chișinău pare să nu trezească niciun interes în regiunea transnistreană. Despre acest subiect a stat de vorbă Vasile Botnaru, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru.
Potrivit liderului transnistrean Vadim Krasnoselski, Chișinău rămâne cu alegerile sale, iar Tiraspolul cu alegerea sa strategică în favoarea integrării cu Rusia. Totuși, dacă cetățenii Republicii Moldova vor opta în continuare pentru un vector european de dezvoltare, administrația de la Tiraspol se arată dispusă să identifice compromisuri și puncte de convergență cu viitoarea guvernare pro-europeană de la Chișinău.
Dar nu și o soluție radicală pe care o promite Igor Dodon. Krasnoselski nu împărtășește optimismul afișat al președintelui moldovean că reglementarea transnistreană s-ar putea produce odată cu victoria socialiștilor în scrutinul din februarie.
Da, obiectivele strategice ale cursului politic urmat de actuala administrație de la Tiraspol, ca și cele precedente de altfel, se bat cap în cap cu orice încercare de readucere a zonei de peste Nistru într-o formulă de coabitare cu întreaga Republică Moldova. Scopul magistral al autorităților tiraspolene rămâne dobândirea recunoașterii internaționale a enclavei de peste Nistru și integrarea sa graduală de la cea umanitară și culturală la cea social-economică, politică și militară în cadrul Federației Ruse. Drept suport pentru o asemenea abordare este invocat de fiecare dată așa zisul referendum din 2006 pentru alipirea zonei de dincolo de Nistru la Federația Rusă.
Krasnoselski merge mai departe. El afirmă că dorește să restabilească ceea ce el numește dreptatea istorică, care ar fi fost pierdută odată cu dezintegrarea fostei URSS și anume prin unirea Transnistriei cu Rusia, așa trebuie să înțelegem.
Da, în realitate zona de dincolo de Nistru, deși parte a fostei Uniuni Sovietice, a fost până în 1940 o republică autonomă în componența Ucrainei Sovietice, iar după 1944 partea a fost RSS moldovenești. Din punct de vedere istoric, afirmațiile lui Krasnoselski nu se susțin deloc.
A fost opinia istoricului Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Cei mai mulți fermieri din raionul Dubăsari, care anterior nu își puteau lucra pământurile, au primit certificate de acces la terenurile lor agricole din stânga Nistrului. Pământurile vor putea fi utilizate timp de 20 de ani, începând cu 1 august. Este termenul pe care s-a angajat să-l respecte Tiraspolul, după negocieri îndelungate, în urma cărora s-a restabilit așa numitul mecanism din anul 2006. Relatează Valentina Ursu.
Locuitorii din Dubăsari, care dețin terenuri agricole în partea controlată de autoritățile separatiste transnistrene, ar trebui să aibă acces la cotele lor în baza certificatelor care se eliberează pentru un termen de 20 de ani. Certificatele se eliberează pe baza actelor cadastrale emise de către organele constituționale ale Republicii Moldova și prin care se confirmă dreptul de proprietate sau de arendă. Ștefan Driga, din comuna Molovata Nouă, raionul Dubăsari, este unul dintre fermierii care a primit astfel de certificat.
De pildă am 196 de hectare, am lunghet contract, mi-a dat certificat. Și el așa m-am dus, sunt acolo 60 de hectare care ei încă au acolo porumb și floarea soară și au venit băieții din firma și care lucrează și au zis că vă rog să eliberăm de grabă și ea ca moi ei strâng, au porumb la silos, ei l-au strâns la mine și nu-i eliberat. Mai au un câmp tot porumb la silos, au venit și au spus că noi chiar suntem gata ceva să plătim, dar numai în timp 2 săptămâni să ne dați voie strângem. Noi am sunat și am spus, băi băieta, măi câmpul eu. Dar ei au venit și au zis că noi ce să compensăm, ori să arăm, să vedem, dar numai dați-ne voie, dar strângem fiindcă am semnat și nu știu ce să facem noi.
Deci
dar
nu...
administrația din Dubăsari cu dânsii n-are niciun contract, dar mie eu reziliați contractele. Și nouă, doamna ministru, ne-a spus, mai departe vă duceți să înțelegeți cu dânsii, la ori las vă plătească, orice numai să vă eliberez pământul. Ei n-au nici o legiferație oricum, n-au pământul cea.
N-au nimic legitim că le aparține
lor. Da, că aparține nouă, da.
Deci, dar piedici deja nu ar mai trebui să întâlniți?
Nu, parcă așa, da, vă spun că azi eu chiar special, chiar am luat un tractor, am luat grapa, zic, hai, du-te și lucrea puncte de lucru. Nu a venit nimeni, lucrați, cum e scris, nu avem certificat.
Dumneavoastră, sunteți sigur că dacă prelucrați aceste 200 de hectare care le aveți în stăpânire, o să ajungeți și la strânsul recoltei?
Doamna Valentin, avem certificat pe 20 de ani, iscalit de tăi, de tăi, nu și pot zic. Dar sigur, cum zice, eu știu, o să vedem. Nu pot zic că dacă s-o înțeles, înseamnă că trebuie să lucrez, trebuie să ne dai voie.
Autoritățile anunță că în prima jumătate a acestui an, negociatorul șef din partea Chișinăului, Cristina Lesnic, și reprezentanții Biroului Politic de Reintegrare ar fi mers de 23 de ori în teritoriu, și anume în raionul Dubăsari, pentru discuții cu primarii, agenții economici, alți de ținători de terenuri, pentru a se ajunge la acest deznodământ al problemei. Iar reprezentanții Tiraspolului dau asigurări că fermierii moldoveni nu vor întâmpina probleme atunci când vor lucra terenurile și vor aduna recolta. Ion Leahu, fost membru al Comisiei Unificate de Control, se arată sceptic că înțelegerea dintre cele două părți va fi respectată întru totul.
Eu vă spun sincer, eu nu am încă argumente pentru aceea ca să accept. Iată, începând cu 1 august, oamenii o să poată merge încolo, cultiva, ara, semna și așa mai departe. Eu aștept să văd că asta are loc. Însă, transnistrienii și-au rezervat dreptul ca să sustragă aceste adeverințe în caz că ei vor considera condițiile nu sunt respectate. De exemplu, ei consideră că nu-i prelucrat sau nu-i prelucrat cum trebuie sau persoana aceea care prelucrată ea nu este avizată de învoire și așa mai departe și așa mai departe. Deci și aici este un capăt de neîncredere. Eu am să accept să vedem partea plină a paharului atunci când am să văd cel puțin 80% din fermieri că vin cu camioanele cu grâu ori porumb și așa mai departe, și liber trec vama în dreapta sau încoace, în localizări.
Să mai precizăm că după 14 ani de așteptare, CEDO a dat câștig de cauză celor 1651 de proprietari de terenuri agricole aflate în raionul Dubăsari, precum și a 3 societăți comerciale agricole cărora li s-a interzis accesul la terenurile lor agricole în regiunea separatistă transnistreană. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de la Praga, de Radu Benea și Oana Serafim.
În minutele următoare, o revistă a presei de la București și rubrica noastră săptămânală Lumea din Jur.
Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe net la europalibera.org, unde vă recomandăm și emisiunile noastre de televiziune.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur. În 19 iulie, o suprasarcină de electricitate a stricat televizoarele, computerele și aparatele casnice dintr-un bloc dărăpânat din orașul Engels, Saratov Oblast în Rusia, construit în era sovietică. Pentru unii din locatari a fost ultima picătură într-o lungă dispută cu firma desemnată de autoritățile orășenești să presteze servicii comunale. Când reprezentanții firmei au ajuns pe strada Kolotilova, numărul 58, au fost întâmpinați de vreo 20 de locatari furioși, care i-au luat la rost în legătură cu situația precară a blocului, conducte sparte, geamuri prin care fluieră vântul și balcoane abia ținându-se pe blocul cu 5 etaje. Igor Antoșkin, pensionar de 57 de ani, se săturase. A urcat la balconul său de la etajul 4, care dădea spre mulțime, și a început să scuture balustrada pentru a arăta cât de prost fusese reparat balconul. La a treia scuturătură, balustrada s-a desprins și Antoșkin a căzut în gol. A fost chemat o ambulanță, dar omul a încetat din viață în seara aceea la spital. Dacă ar fi reparat electricitatea mai devreme, tragedia nu s-ar fi întâmplat, a spus Ludmila, o vecină din bloc, care a cerut să nu-i fie folosit numele de familie. Firma de servicii comunale RICO a refuzat să comenteze incidentul. Dar într-un interviu pentru un portal de știri local, Svobodnie Novosti, directorul de la RICO, Mihail Morozov, a încercat să dea vina pe Antoșkin pentru tragedie. Locatarii chefeau de 3 zile, sărbătorind o zi de naștere, a spus el. A treia zi parcă au înnebunit total și acest locatar, care avea 120 de kilograme, s-a lăsat cu toată greutatea lui pe balustradă, care s-a rupt și el a căzut cu ea. Vecina Ludmila a spus Europei Libere că l-a văzut pe Morozov spunând la o televiziune locală că balcoanele blocurilor, de care firma RICO avea grijă, erau în regulă. Uitați-vă în jur, sunt multe balcoane în stare și mai proaste decât ale noastre. Nu vor decât să ne ia banii, spune Ludmila. Lucrătorii blocului plătesc 16 ruble, 62 de cenți americani, pe metru pătrat pe lună pentru servicii comunale, unul din cele mai mari prețuri din oraș. Acum 3 ani, au spus Europei Libere locatarii, ei au cerut oficial firmei RICO repararea totală a balcoanelor, arătând dovezi ale condițiilor periculoase în care se aflau acestea. Firma n-a răspuns niciodată oficial, dar neoficial i-a informat pe locatari că nu sunt bani. Povestea e comună în întreaga Rusie, unde milioane de oameni trăiesc în blocuri de locuințe care și-au depășit cu mult termenul de funcționare, iar locatarii spun că taxele pe care le plătesc pentru serviciile comunale dispar pur și simplu în neant. La doar 3 zile după tragedia lui Antoșkin, un alt balcon a căzut la un bloc din Engels. Nimeni n-a fost rănit pentru că balconul fusese declarat nefuncțional și sigilat în 2009. În 22 iulie, la Saratov, o bucată mare dintr-un balcon al unei clădiri construite în 1917 a căzut peste balconul de dedesubt înainte de a se prăbuși la sol. În iulie 2017, un bărbat de 76 de ani din suburbia Lerni Gorodok a orașului Engels a fost rănit serios când balconul său de la etajul 3 s-a prăbușit. Nu e prima oară când cade un balcon la Lerni Gorodok. Blocul ăsta, de la numărul 23, la fel ca multe altele, ar trebui declarat nefuncțional, a declarat la vremea respectivă un reprezentant anonim al poliției. După moartea lui Antoșkin, balustrada balconului său a fost reparată sumar. Un etaj mai sus, vecina sa mai în vârstă, care a cerut ca doar prenumele ei, Valentina, să fie folosit, a declarat Europei Libere că și balconul ei, care stă să cadă, va fi reparat. Mâine vin să-mi repare balconul. La început au spus că mă costă 23.000 de ruble, dar acum îl vor repara și vor da drumul la curent în tot blocul, a spus Valentina.
A fost Lucian Ștefănescu, o nouă rubrică Lumea din Jur, joie viitoare și oricând pe internet la europalibera.org, unde vă recomandăm și podcasturile Europei Libere.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Într-un gest de apropiere fără precedent, Bulgaria și fosta Republica Iugoslavă Macedoniei sărbătoresc astăzi împreună împlinirea a 115 ani de la răscoala anti-otomană Ilinden-Preobrajenie. Evenimentul are semnificații istorice diferite în ambele țări. Primii ministri Zoran Zaev și Boyko Borisov s-au întâlnit la Blagoevgrad. În perioada președinției sale a Consiliului Uniunii Europene, Bulgaria a contribuit la integrarea Macedoniei în NATO și Uniunea Europeană, relatează de la Sofia Petiu Petkov.
Evenimentul reprezintă încă un pas spre normalizarea relațiilor dominate în perioada comunistă de neînțelegeri și conflicte. La răscoala Ilinden, Preobrajenie, au participat mulți revoluționari bulgari. După înăbușirea sa de către armata turcă, în Bulgaria au intrat 10.000 de refugiați macedoneni. În acest zi, acum un an, Borisov și Zaev au semnat la Skopje acordul istoric de colaborare, prietenie și bună vecinătate. A avut loc și prima ședință comună a guvernelor. În perioada președinției Bulgariei a Consiliului Uniunii Europene, Sofia a depus mari eforturi pentru începerea trădătirilor de aderare a Macedoniei la NATO și Uniunea Europeană. Au fost semnate o serie de acorduri care au impulsionat dezvoltarea relațiilor bilaterale. În perioada comunistă, relațiile între Sofia și Skopje au fost dominate de neînțelegeri. Cele două țări, ale căror cetățeni vorbesc limbi aproape identice, își contestă reci, revoluționar, scriitor și poet. În Bulgaria, fostă Republica Iugoslavă este considerată un al doilea stat bulgar, în timp ce Macedonia consideră Bulgaria de sud-vest drept un teritoriu istoric macedonian. Nu de mult, Biserica Macedoniană Ortodoxă însă și-a anunțat decizia de a considera Biserica Bulgară drept Biserica Mama. A început sărbătorirea comună a unor evenimente istorice care până nu de mult împărțeau ambele popoare. Bulgaria prima a recunoscut independența Macedoniei, dar nu și existența limbii macedoniene pe care o consideră un dialect al limbii bulgare. Poziția Sofiei este un popor în două țări cu istorie comună. Pentru unii istoricieni bulgari, relațiile istorice a Bulgariei cu Macedonia seamănă cu cele între Moldova și România. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Despre ce a suscitat interesul presei de la București de astăzi ne spune Tania Radu.
Doi dintre comentatorii zilei pun în discuție slăbiciunile opoziției. Andrei Pleșu își mărturisește în Dilema Veche remușcările pentru pesimismul cronic pe care l-a dobândit. Când unii caută disperat soluții, el spune că își amintește automat, cităm, eșecul mai tuturor inițiativelor civice la care am fost părtaș sau martor de-a lungul ultimilor 25-30 de ani. Nenumărate semnături, prestigioase desigur, pe nenumărate apeluri ale societății civile, tot soiul de speranțe și angajamente politice de bună credință, deviate de oameni prostaleși și de împrejurări tulburi, proteste publice mai mici sau mai mari, pe care însă cei vizați nu dau doi bani, am încheiat citatul. Acum Pleșu se întreabă ce e totuși de făcut și alcătuiește o listă de urgențe, fără să dea totuși sentimentul că le și crede realizabile. Cităm, o țară ca România nu are nevoie de fragmentarea țanțoșă a opoziției în mici formațiuni de paradă, am încheiat citatul. Trebuie știut că manifestațiile și lozincile istețe nu sunt suficiente, nici chiar când sunt în sala Parlamentului. Până la învergura gestului studentului din piața Tiananmen e cale foarte lungă. Cităm, e nevoie de mai multă imaginație ofensivă, de reacție politică sobră și riguroasă, de rezistență pragmatică dublată de construcție strategică inteligentă elaborată. Mulțimea protestatară trebuie să intimideze puterea, nu doar să o ia la mișto sau să suduie. Am încheiat citatul. Vlad Zografi scrie pe contributors.ro și își amintește că în 1990, în piața universității, se spunea că lucrurile se vor schimba numai odată cu o altă generație. N-a fost așa. Partidul fondat de Ion Iliescu este și astăzi la același 35% și s-a aflat mereu la putere sau în opoziție în situația de a controla practic puterea. Românii, spune Zografii, au două probleme de mental colectiv. Absența perspectivei pe termen lung și absența simțului onoarei. Cităm deja. Prima explică de ce mulți preferă acum creșterea iluzorii a veniturilor în detrimentul unei politici raționale de investiții. A doua explică interesul scăzut de care se bucură lupta anticorupție. Am încheiat citatul. Oamenii opoziției politice sunt și azi la fel de decuplați de realitate pe cât erau cei veniți din străinătate imediat după căderea lui Ceaușescu. Opoziția se adresează la infinit numai celor care deja îi dau dreptate. În loc să atragă alte și alte categorii de alegători dintre nehotărâți, partidele din opoziție nu fac decât să-și împartă și reîmpartă același electorat. România se îndreaptă spre organizarea președinției Consiliului Uniunii Europene, începând cu 1 ianuarie 2019, precum Titanicul spre iceberg, cu deosebirea că icebergul nostru era cunoscut și perfect evitabil. Mai pe românește, există toate premizele să ne facem de un râs fără precedent, scrie Ioana Ene Dojoiu pe site-ul ziare.com. Există deja această imensă problemă, arată ea, a guvernului de la București. Nu e zi în care să nu apară alte și alte gafe intolerabile. Împotriva miniștrilor, măcar, se puteau lua măsuri. Nu s-au luat. Partea de organizare a numeroaselor reuniuni la nivel înalt care vor avea loc anul viitor în România nu este niciun stadiu. La lista de întrebări pe care jurnalista le-a adresat guvernului a primit cu câteva zile bune după termenul legal un răspuns din care rezultă că nu s-a făcut nimic. În schimb, s-a spus deja că reuniunile nu vor avea loc numai în București, ci și în orașele din țară. Nu s-a recrutat încă personal, nu s-au făcut achiziții, nici vreun contract de sponsorizare. Nimeni nu știe unde vor fi cazați, pe la Slatina, Focșani sau Vaslui, delegațiile oficiale. Vorba e, cităm pe Ioana Ene Dojoiu, cine răspunde pentru previzibila catastrofă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Svetlana Cernov, redactor la ziarul Escurier de la Criuleni.
În prima săptămână din august, cititorii Escurierului vor avea parte de următoarele subiecte. Mai scumpă decât Air Moldova, așa este evaluată societatea pe acțiuni Drumuri Criuleni, inclusă în lista întreprinderilor ale căror pachete de acțiuni deținute de stat pot fi vândute. Întreprinderea este scoasă la vânzare a treia oară, susțin șefii actuale acestea, care menționează că atâta timp cât a fost de stat, s-au onorat mereu obligațiunile și au făcut față sarcinilor curente. Sunt și ei angajații curioși, cum va fi mai departe și dacă va fi mai bine. La Criuleni a fost sfințită temeleia unei noi biserici creștin-ortodoxe, a doua la număr, pentru care s-a găsit loc în curtea spitalului raional, în parte de sud-est a orașului. Vedeți cine a participat, cine a fost decorat și ce impresii au avut enoreașii prezenți la ceremonie. Odată la 2 ani, raionul Criuleni găzduiește un festival folcloric internațional cu denumirea Meșterul Manole. Găsiți în pagina 8 un interviu cu șefa secției cultură și turism, Valentina Gobeico, despre momentele inedite ale festivalului din acest an, pe care ar fi bine să nu le rateze amatorii de asemenea acțiuni culturale. Festivalul se va deschide pe 24 august la ora 16 și se va încheia de ziua independenței, 27 august, zi pentru care a fost programate concerte la ora 13 și gala festivalului concerte de la ora 19:30.
Cu recomandările din ziarul Est-Curier din Criuleni punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Radu Benea și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Și suntem mereu pe internet, pe Facebook, YouTube, Instagram și Adna Klasnicki. Aici Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.